Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
Lapordi irratiko entzule maiteak, egun hon. Aldiuntan nahi zaituztet, ekialde urruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahalduten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mindutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistematiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau Japoniaren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, Japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik Japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, Japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek Japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni Japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nunbeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berri zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzun nion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero eta motelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen desu. Azkenian kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere Japoniara etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta Japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia joiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara muna hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratxa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Horaldi ontako kronika misionez dau, bestaldi arte!
Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.